Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1964.
Sebastian, vi slår op her i Hvem, hvad, hvor. 1964 hedder udgaven, og handler jo om det år, der ledte op til i hvert fald. Ikke? Hvis vi starter med at gå ind på titelbladet, så kan vi straks fornemme, at temaet er slået an. Den venlige atmosfære omkring underskrivelsen af atomstop-aftalen bekræftedes yderligere ved et muntert spil badminton mellem Dean Rusk og Khrusjtjov på dennes landsted ved Sorte Havet.
Her står der to, må man sige, ældre herrer i hvid skjorte og slips og dasker en badmintonbold frem og tilbage mellem hinanden.
Hen over et kæmpemæssigt parketgulv, hvor der ligger et ægte tæppe og meget højt til loftet i det her palæ.
Ja, det er et bizarrt sportsreportage.
Det må man sige, men hyggeligt ser det ud, så det må man da også gå ud fra, at stemningen omkring den her underskrivelse af atomstop-aftalen, at den har været god og frugtbar.
Det er jo klart bedre, det er afslapningen, det er sådan, de afgjorde det.
Ja, og så lægger vi ud med, som sædvanlig traditionen tro, med det afsnit, som hedder Hvad der hente, hvor man dag for dag går igennem året. Vi er i oktober 1962 lige nu, og som vi kan læse her, så står der USA-astronauten, her den 3. oktober, USA-astronauten Walter Shearer gennemfører i perfekt stil 6 omgange om jorden, lander med sin rumkapsel Sigma 7 i Stillehavet efter 9 timers flyvning.
Ja, men altså.
Og vi skal jo lige sige her, det er jo før man har været på månen, så det der med, at man er ude i rummet, og især at USA er ude i rummet, fordi der var vist noget med, at Sovjet, de havde lige fået en forlomme i det kapløb.
Ja, Gagarin, han var første mand i rummet, og ja, men så var der jo stadig gang i kapløb, og det var der jo også den 7.
Lige
oktober, hvor USA-satelliten Mariner 2 er nået halvvejs til Venus efter 10 millioner kilometer.
Ja.
Så var der halvvejs, som man siger.
Så nåede vi så langt. Noget andet, som er lidt what the fuck, som kom bag på mig, det er hen under den 11. Der kan man se, at man har nu fundet forkølelsessmitstof i Danmark.
Nå!
Okay. Altså, hvad har man så ellers gjort? Har man bare været forkølet og tænkt, der er nok ikke noget smittestof, eller ja, har man ikke bekymret sig om at finde det, eller hvad betyder det?
Det er jo et eller andet med, at det hedder forkølelse, og så er det jo sådan gamle, ældre kvinders husråd er jo, at du skal have noget om halsen, og du bliver lige kold, og så er der jo videnskabsfolk, der siger, nej, det er en virus, det er jo ikke, det er jo et smittestof, det er jo ikke, fordi du bliver kold.
Nej.
Men der er jo, det er jo en kombination af, dit immunforsvar kan stale, hvis du er kold og underkølet. Og,
lige præcis.
Så det kan, man kan. Men det kan være, at de gamle damer troede, man kun skulle blive det, hvis man glemte sit halstørklæde.
Ja.
Uhaft. Havde folk uden halstørklæde og sige, du bliver forkølet.
Nu har du haft kolde tæer, nu bliver du forkølet.
Mm.
Det er ikke sikkert. Ja, ja. Hvis man lige bladrer en gang hen på side 8, så var der noget, jeg lige faldt overstreget ind henne den 13. Det Kongelige Teaters sensationelle premiere på Teenager Love. Første fremkaldelse i 149 år efter en skuespilpremiere. Er det simpelthen fordi, at man ikke har fremkaldelser? Altså der, hvor skuespillerne går frem efter forestillingen, mens publikum klapper? På det, har man ikke haft det på Det Kongelige Teater, mon? Eller hvad betyder det?
Det ved jeg faktisk ikke. Altså i dag, hvis man går i teater, er det jo hver gang. Hver eneste gang, uanset hvordan det har været, så er folk fremkaldt i en uendelighed. Og de fortjener alt muligt hyldest, de flinke mennesker. Men det er jo bare, altså, det er også en inflationsting.
Ja.
Så det vil aldrig kunne skrives i dag, fordi der bliver jo fremkaldt og fremkaldt.
Der er stående ovationer, bare de dukker op, de her unge, talentfulde mennesker. Jeg skal lige sige traditionen tro, hvis man kan høre nogle krattede lyde i baggrunden, så er det altså ikke, fordi at vi går helt krasat. Det er podcasthunden, eller en af podcasthundene. I det her tilfælde er det Minkus, som lige i øjeblikket er i gang med at jage sin egen hale.
Ja, og vi skal nok vende tilbage med en reportage om, hvordan det går, om det eventuelt afgår nogle atomkapløb.
Henne på side 14 kan man læse om prinsesse Margrethe besøger pyramiderne og sfinksen i Egypten.
Ja, hun var jo arkitektinteresseret, eller arkeolog uddannet, undskyld.
Ja, det var hun, ja.
Hun arkeolog, vores dronning.
Og det her har man i samme, hvad kan man sige, i sådan en tretrins afsæt, samtidig med at kubansk sabotageliga afsløret i New York. Og så står der, at kineserne sætter nye styrker ind i et voldsomt pres mod inderne i Himalaya-slaget.
Ja.
Og herhjemme, støjet i København starter som gågade.
Ja, det var jo en kæmpe debat, der var engang, hvor butiksindehaverne mente, at det ville smadre handlen fuldstændig, at der ikke var nogen mulighed for at parkere sin bil. Men det endte jo med, at det bliver sådan et sted, folk tager hen for at handle. Så.
Lige akkurat.
Og nu er de så nærmest holdt op med at komme, der sidder hjemme og køber alting på nettet. Så går de ind på strøget og brokker så, alle butikkerne er lukket.
Ja, lige akkurat. Til lidt mere triste, så kan vi læse, at Danmarks store fysiker, professor Niels Bohr, han dør 77 år gammel.
Ja.
Det er jo lidt tidligt, må man nok sige, i hvert fald i dagens, efter dagens standard.
Og så er det lidt what the fuck-agtigt billede her på side 15 af Shuerne, indianernes høvding, sorte elg.
Ja.
Og der står, han er i København, men der står en særpræget gæst. Den tror jeg ikke var gået i 2021.
Nej.
At man skal være særpræget om denne mand, der bare kommer i sit folks oprindelige påklædning.
Ja, han ser ud, som man ser ud, når man er ham.
Ja.
Og det er vel ikke mere særpræget end du og jeg.
Men om det er sådan en form for officielt besøg, det ved jeg faktisk ikke.
Nej, fordi jeg er lidt efter. Jeg kan ikke lige rigtig finde det nogen steder. Det er bare et billede, løsrevet billede. Der står ikke rigtig nogen tekst til det.
Ja.
Nå, efter den her lille afbrydelse, så er det lykkedes mig at foreløb i hvert fald pacificere podcasthunden Minkus.
Nu ligger han og kigger betuttet på et stykke tørret kylling. Og tørret kylling var der ikke mellem, apropos verdens dårlige storgang, der var noget meget tidstypisk her den 27.
Ja.
Moskva retter voldsomt angreb på Albanien og dermed på Kinas kommunistiske styre. Det er sådan noget, man ikke rigtig forstår, hvis man ikke lige kan huske 60'erne.
Ja.
Fordi dengang var det jo delt op, der var sovjetkommunismen og så Beijing-kommunismen, og det havde hver deres vasalstater. Så Albanien hoppede først fra at være Moskvas tro til at være Beijing-tro, og så blev de mest sig selv. Men i den her periode var de altså Beijing-tro, så det der, når man kritiserer dem, så kritiserer man også storbror over i Kinas land. Så, men...
Og den går ikke.
Nej.
Men det er rigtigt, det er meget tidstypisk. Noget andet, der måske også er lidt tidstypisk, eller som i hvert fald ikke vil vække lige så store overskrifter i dag, det var plan om en katastrofefond for Allé-scenen.
Mm.
Altså det er jo meget lokal på en eller anden måde.
Ja.
Altså Allé-scenen på Frederiksberg. Og de skal simpelthen have en katastrofefond. Det er ikke bare en hjælpepakke, eller en hjælpende hånd, eller et... kviklån, eller hvad ved jeg, det er en katastrofefond.
Ja.
Er det, fordi den står i fare for at blive lukket? Det er jo det, som de her små notitser, der hvor de nogle gange svigter os, fordi at man får kun de her få oplysninger, så får man ikke så meget mere at vide.
En årsag til en katastrofefond til kunsten kan være det, der sker 1. december, nemlig Khrusjtjev undstiger den abstrakte kunst. Det kaster ud i en katastrofe.
Ja, det kaster hele.
Men du har fuldstændig ret i det der med, at nogle gange er det ikke rigtig dækkende. For eksempel også den 1. december. Lægeforeningen trækker sin blokade af overlæge Bisgaards stilling i Odense tilbage.
Oh ja, og det er altså en lang... Altså, den har jeg ikke streget ind, men det er en føljeton, som går simpelthen igennem mange, mange sider. Men du kan godt... vi kan se, om vi kan slå ned på dem, når vi kører forbi dem, Sebastian.
Jamen, vi skal nok... Hvis den overlæge Bisgaard vender tilbage, så skal vi nok holde fast i det.
Lidt det samme, og alligevel lidt noget andet. Esbjerg sygehus må betale 46.000 kroner for en ødelagt hånd. Det er jo ærgerligt, at de ikke har råd til at købe en intakt hånd. Arh, det handler nok om, at de er kommet til at ødelægge en hånd ved en operation.
Ja. Og så er der nogen, der giver Khrusjtjov, om ikke fingeren, så tæt på. Mm. Og Nasser og Jens Jørgen Thorsen får deres abstrakte maleri på et plankeværk i Møntergade.
Ja.
En indsats, der ikke fandt forståelse hos myndighederne, der idømte bøder på 175 kroner og 150 kroner.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er fordi, at Jens Jørgen Thorsen har været der og har malet med sin penis, men i hvert fald så er der... Så får han 25 kroners rabat i bøde.
Ja. Ja, det kan være, at hans penis var lidt mindre og forårsagede lidt mindre skader på plankeværket. Ja. Willy Brandt, hen i Tyskland, han henstiller til Østtysk Folkepoliti om ikke at skyde på flygtninge, der i julen prøver at undslippe til Vestberlin. Altså som en særlig julegave til dem, som forsøger at lave republikflugt fra DDR.
Ja,
der skal ikke skydes efter dem. Eller måske kun sigtes lidt dårligt.
Eller bare kastes med Mozart-kugler. Ja. En af dine. Og så er der jo mere om overlæge C.F. Bisgaard, finder man, hvad hedder. Ny anklage rejst mod alle overlæger i Odense for deres holdning i afskedelsessagen mod overkirurg C.F. Bisgaard. Det er jo bare, han skal da godt nok ikke fyres, det kan jeg da godt mærke.
Nej. Og vi skal ikke sige, hvad det handler om, eller hvad det ender med. Jeg bladrer videre en gang om på side 20, hvor man kan læse om en 24-årig taxachauffør, Erik Jensen fra Esbjerg Gære, som er fundet dræbt i Hornbæk Plantage.
Uha.
Og der går der også kun en dag, før der sker det, at den 20-årige Ove Davidsen er anholdt i Halden i Norge, sigtet for taxadrabet i Hornbæk.
Ja.
Og så er der faktisk også over på højre siden en rigtig, rigtig flot grafik, hvor man viser et kort over Skandinavien og sådan en stiplet linje, som, hvor der står taxachaufførens morderens flugtrute gennem Sverige og til Norge, hvor han blev pågrebet. Hvordan han åbenbart har taget færgen over fra Helsingør til Helsingborg, og så har han kørt til Göteborg over Halden og Oslo og Langesund og til Grimstad, som altså ligger et godt stykke sydvest for Oslo.
Ja.
Og der er noget op på en dag. Det var langt.
Det var, fordi han ikke tog Grene Hundestedoverfarten. For den 14. står der tre færger på Grene Hundestedoverfarten sidder fast. Altså, hvordan kan det ske? Forsøgte de at komme ind i lejet samtidig? Eller er det sådan, lejet chicken? Og så
der er ekstremt lavvandet dengang. Ja. For den globale opvarmning. Normalt har vi jo en masse undersøgelseskommissioner, som arbejder længe og grundigt, og udkommer med sådan nogle halve konklusioner. Her kan vi glæde os over i den 9. januar 1963. Folkepensionskommissionen foreslår i betænkning fuld folkepension til alle. Punktum.
Sådan.
Det er en konklusion, som
det synes jeg, det kan
er klar
noget.
Og tydelig.
Det kan da virkelig noget, ja.
Ja. Ja, henne på næste side kan vi læse om, at prinsesse Anne-Marie bliver forlovet med den 23-årige kronprins Konstantin af Grækenland.
Ja.
Og allerede to dage efter, det nyforelskede kongelige par på strøgtur i København.
Ah, hvor romantisk. Lige på den nye gågade.
Ja.
Og så har de sådan forkælet os med et fint lille diagram, der viser, hvordan de er beslægtet med vort kongehus.
Ja, det er faktisk startet med Christian den 9., Europas svigerfar, og hvordan han ligesom trækker i alle tråde ned gennem Europa med det her stamtræ. Det vil jeg ikke dykke ned i.
Det er der, hvor jeg bare vil gentage, at vi havde en tip-tip-oldemor, der var stuepibe hoffet.
Åh, oh, ja.
Tre sønner, der blev opkaldt efter kongens svigersønner.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Nu skal vi til noget virkelig what the fuck, og det er simpelthen så what the fuck, at det har fået mig til at bryde med konceptet for vores lille podcast.
Oi, oi, oi.
Fordi normalt er det sådan, at vi sætter os med de her bøger, og så forholder vi os til, hvad det er, de dog fandt på at skrive af what the fuck-agtige karakterer dengang, da de nu skrev det. Men her er vel altså noget til nyheden om en kasserer anholdt efter anmeldelse for bedrageri over for sit firma til 800.000 kroner.
Ja.
Den bedrageriske kasserer Marcel Desat førte et fantastisk dobbeltliv som marquis i citationstegn. Mm. Det er altså den falske marquis, som vi her skal tale om. Og det har simpelthen fået mig til, og jeg har simpelthen måtte søge informationer andet sted, så jeg må gå i avisarkivet for at finde en avisartikel med retsreportagen, fordi det er altså virkelig what the fuck. Der står her blandt andet den 11. februar, at den falske adelsmand i citationstegn, Marcel Desat, skal mentalt undersøges. Ja tak. Fordi lidt senere kan man så læse, at han og hans bror, de bliver idømt henholdsvis, at hans falske bror bliver idømt henholdsvis 4,5 og 1,5 års fængsel. Og jeg kan godt huske ham her, den falske marquis, men ikke, at der var en broder, som var falsk.
Nej, det er heller ikke.
Og jeg har simpelthen fundet en artikel fra Politiken her fra 1963, det er helt vildt morsomt. Det handler simpelthen om, at under den her afhøring, der fortæller han, der fortæller han, at når han bliver spurgt om, hvorfor han har valgt at tage et andet navn, han hed jo egentlig Jørgen Schmidt, ham her, når Gitte sat. Hvorfor han havde valgt at tage det her navn? Jamen, han ville ikke gøre sin familie skam, altså han ville ikke besudle, skandalisere sin familie. Altså familien Schmidt, indskød statsadvokaten. Ja, jeg tog navnet Sat, fordi det havde relation til det engelske sad, altså sørgelig eller bedrøvet, og jeg var godt trist på det tidspunkt, fortæller han så. Og så er der også mystik om en yngre broder, fordi Jørgen Sat, han forklarede videre, at han var begyndt på bedragerierne, fordi han var blevet overbebyrdet med arbejde, og så måtte han tage en bil frem og tilbage, og derfor var han nødt til at snyde med nogle penge.
Ja, det starter med en bil frem og tilbage.
Og han forklarede videre i overensstemmelse med forklaringen i byretten, at det samme var tilfældet med Erik Sat, som var broren. De troede altså fuldt og fast på Jørgens børn, så den her bror. Og det undrede dem slet ikke, at han slog om sig med penge, og han aldrig nogensinde fik nogle breve fra sin fornemme familie. Nej, jeg troede helt og fuldt og fast på Jørgen. Hans mor døde i barselsseng ved hans fødsel. Det har han så fortalt dem. Ja, han fortalte mig også, at han havde en søster i Paris. Hun skulle være en dygtig pianist. Han fortalte dem også om en broder, udspørger han så. Ja, men han begik selvmord som 25-årig, sagde Jørgen. Så må det altså have været en yngre broder, indskød retsformanden. Ja, det var en yngre bror. Jamen, hvorledes får de det så til at rime, når Jørgen fortæller, at moren døde i barselsseng? det kunne han godt se, at det lød, det lød lidt mærkeligt.
Så genopstod hun træet på tredje dagen og fødte et drengebarn.
Og han fortæller også, at han var nødt til at købe en villa for at kunne spille klaver, fordi det forstyrrede i den etageejendom, han boede i.
Ja, det kender man jo godt. Ja. Man larmer sådan, og så må han bare købe en villa. Altså, han var jo kortvarigt frem igen i Frederiksbergs lokalskandale, da den lokale borgmester blev kritiseret for at have købt hans lejlighed.
Ja.
Lidt for billigt.
Ja.
Eller i hvert fald, så han kunne sælge med stor fortjeneste efter ganske kort tid. Og der dukkede det jo op igen, at han faktisk havde skaffet Marquis de Sade en ny lejlighed, som var mere passet bedre til hans alder.
Ja, de der 600 kvadratmeter midt på Frederiksberg Allé, det var lige overkanten til den her.
Svært at holde, men så havde borgmesteren personligt kørt ham hen til den nye lejlighed, og der havde han så glemt en potteplante i borgmesterens bil, og den var han meget fortørnet over, han aldrig havde fået. Så det var det eneste, den eneste anke, han havde i forbindelse med sagen selv. Så han er ikke en forurettet part på nogen måde, kan man sige. Udover den plante, selvfølgelig.
Ja. Ja, men det var i hvert fald et lille morsomt indslag fra retsbøgerne i 1963. Rimelig what the fuck, hvis du spørger mig.
Ja, noget andet what the fuck er faktisk på samme side, eller den modstående, er et billede af en meget glad og lidt betuttet dreng, og så står træbranchens oplysningsråd belønnede den 13-årige skoledreng Jørgen Mortensen med 100 kroner for hans eksperimenter med stabilisering af træskiver. Sådan så skivet en træstamme, der ligger foran ham, som en var det et rugbrød, han har hakket i. Vidt forskellige tykkelser, men det har han åbenbart øvet sig meget i at stabilisere.
Ja, og de ligger så stavlet op, ligesom det ligner sådan en stavl pandekager fra Rasmus Klump nærmest. Ikke?
Ja, og det har han fået 100 kroner for at hakke noget træ, men det er da et pragtfuldt par med sunde interesser.
Ja, det er what the fuck, Sebastian. Nå, vi ræser videre hen til side 31, tror jeg, jeg er nået til. Mindre der er faldet noget ud i min, fordi jeg kan se, du sidder og kigger lidt på siden før, eller hvad? Nej, jeg tror, det er side 31. Punkteret rutefly med 51 ombord landet på skumtæppe i Kastrup. 50 katastrofekøretøjer stod parat.
Ja.
Og så kan man læse, at igen, nogle af de her nyheder, hvor man ikke lige har fået det hele med fra start. Stor politijagt på den uhyggelige sædelighedsforbryder fra Amager. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor vi har set ham før, ham fra Amager.
Nej, det er ikke Amagermanden.
Nej, ikke helt endnu.
Nej.
Dagen efter, eller to dage efter, politiet har strøget fridagene for at jagte sædelighedsforbryderen fra Amager.
Ja, hvad har han nok gjort?
Ja.
Hvad er det dog af usædelige sager?
Og så dagen efter tæt trafikstrøm over Nordsjælland, da folk var ude at søge forårstegn. Er det noget med, at nu foråret er kommet, vi skal simpelthen ud og finde det. Vi kan ikke se det.
Ja, præcis. De siger, foråret er kommet.
Det er koldt, og det pisser ned. Og så kan vi dagen efter den her søgen efter forårstegn, jeg ved ikke, om det er forårsfornemmelser, den 115. henvendelse til politiet førte til pågribelse af sædelighedsforbryderen på Amager, en 26-årig arbejdsmand.
Håndarbejdsmand.
Ja. Okay. Og så er der en dejlig tegning fra Bo Bøjesens hånd. på den modsatte side, og det handler simpelthen om, at der har været rekordsalg af spiritus til svenskerne i de danske færgebyer.
Ja, så står en flok svensker på en færge og stiger ind på en skyline af kun af øl og spiritusflasker.
Ja.
Ah, det er smukt. Ja.
Byen med de skønne tårne har fået en ny forjættende tiltrækning for vores svenske broderfolk.
Der er også en international skandale i dette år.
Ja.
Den engelske fotomodel Christine Keeler, der åbenbart er udeblevet, da hun skulle vidne i en retssag, men jeg ved ikke rigtig, hvad hun skulle vidne for eller imod, og hvorfor hun dog ikke gjorde det.
Nej.
Det kan være, det dukker op senere.
Vi kan lige henne på side 39 tage forskud på noget, vi skal tale lidt om senere, men det er simpelthen det, der ikke må ske. Fejl i de skriftlige matematikopgaver til studentereksamen.
Okay.
Og hvor pinligt det er, det kommer vi tilbage til senere, når vi skal tale om uddannelse. Forløbigt, der bladrer vi lige en enkelt gang, hvor vi så kan læse, at der bliver rådet bud på det. Matematiske studenter til ny skriftlig prøve i matematik.
Nå, det er godt. Det er, ja. Godt. Det er godt. Det er godt.
Og så skal vi tale lidt om Wilhelm Freddy, som jo fik konfiskeret nogle kunstværker, fordi at de efter sigende skulle have pornografisk karakter.
Ja.
Og det kan man så se, vi lige sprunget forbi, det er faktisk derfor, vi lige skulle have været hen på side 36, jeg kan bare lige læse op, Sebastian. Den surrealistiske maler Freddy, frifundet for pornografitiltale ved Østre Landsret. Det var vist et eller andet med, han fik konfiskeret alle sine malerier under, hvad kan man sige, påskud af, at påstand af, at de var pornografiske.
Mm.
Men så havde han nogle kopier af dem, som han bare udstillede i stedet. Det var han sgu ligeglad med. Men nu har han i hvert fald fået udleveret dem her henne, fordi de jo ikke er pornografiske.
Men hvad synes Khrusjtjov om det? De er jo ikke abstrakte.
Nå, nej.
Det kan godt være, det er det. Ja. De vil ikke have en international krise med Sovjet med alle de abstrakte malerier.
Nej, uha. Og så kan vi godt spænde sølvpapirshatten, Sebastian, henne den 24. juni. 10.000 mink i Vendsyssel, kvalt af giftigt foder.
Nej.
Allerede der begynder det at gå galt.
Jamen så er der raseri i vrede hvide kredse.
Ja.
Og så er der blevet indsat en ny pave dit år.
Ja.
Pave Paul den 6.
Ja.
Og han har bekræftet, at paven har en sjov hat.
Ja, det har han.
Det er et meget skægt billede, fordi det er skåret lige præcis, så der er et lille bitte pavehud ned for neden, og så fylder hatten resten af billedet.
Kæmpe stor.
Kæmpe hat.
Ja. Hvis vi bladrer en gang, så kan vi læse, at en gymnasielærer i København, han kom op på 111 overarbejdstimer i en uge og tjente derved ekstra 20.000 kroner
ja.
Om måneden.
Det er altså også en del overarbejde. Det er det derfor, der er så mange fejl i den matematikprøve.
Ja. Det er jo meget et problem, fordi dagen efter fysiklærer i akademisk kursus med årsløn på 300.000 kroner, det var mange penge dengang, ministeriel ordre om nedskæring af overtimerne til, citationstegn, rimeligt niveau.
Den er jo svært.
Ja, tak. Og så er der noget, som jeg lige synes er lidt what the fuck, hvis vi går lige ned i enden af den spalte der, hen på den 3. juli. Sommerhusby ved Kramnitze på Lolland skal slettes inden 2 måneder.
Slette en sommerhusby? Hvordan gør man det? Er det sådan med bulldozer, eller er det sådan, er det altså administrativt, man nægter, den findes?
Ja, men den findes ikke. Jeg kan i hvert fald bekræfte, at den findes. I hvert fald findes den campingplads, der ligger i forbindelse med Kramnitze. Jeg ved ikke, om jeg har talt om det før. Det forsvører mig lidt, at jeg har nævnt det før. Men det er en campingplads med western-tema, hvor man går rundt med western-støvler og spiser ribeyes, der er stik på grillen og hører countrymusik.
Apropos countrymusik, over i USA har de fuld gang i frigørelsen, den sorte frigørelse, og de marcherer, der er de store marcher med de meget imponerende taler, som vi alle sammen kan citere i dag, men det er lidt svært at komme ind på, for de bruger konsekvent N-ordet.
Ja.
Og det, nu citerer jeg, og jeg håber ikke, det medfører store klager, ellers beklager jeg på forhånd. Den 18. siger de, Ku Klux Klan i raseri over NEA-kampagnen i USA.
Ja. Og der er rigtig, rigtig meget af den her slags, som er lidt svært at citere fra netop, fordi man ikke har lyst til at bruge bruge den betegnelse.
Det vender sig lidt i en, når man kommer til det, men altså nu var det jo bare, fordi jeg synes, det er så pudsigt, at klagen er til det der raseri over, det foregår. Ja. Der er ikke nogen argumenter, der er ikke noget sådan, det er bare raseri på den gode BT-overskriftmetode.
Ja. BT kunne måske også have brugt den her overskrift om Richard Nixon, som var henne i Østberlin, hvor han udtalte med god sans for at sige åndede ting. Han taler om Østberlin og kalder det en smuk dame i snavset undertøj.
Okay. Mærkelig formulering.
Hende på side 48, ja.
Så er der også hjertelig modtagelse af Khrusjtjov i Beograd, men der står intet om, hvorvidt de spillede badminton.
Nej, jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. Her er der lige en lille kommentar hen på side 50 til sagen om den falske marquis. 75 siders lægeerklæring om en falsk marquis. Brødrene sat er egnet til straf. Ja. Det vil sige, de var ikke tosset, eller hvad kan man sige, i gerningsøjeblikket. Lidt længere nede i samme spalte kan man læse om, at seks lærere ved Bagneskolen i Nimtofte på Djursland, de går i strække, og så tænker man lidt mystisk, hvad det kan handle om. Og der kan man se over i den modsatte spalte, lærer høj i Nimtofte suspenderet, og strækken undersøges.
Hmm.
Og det fortsætter på næste side. Og nu skal jeg finde, hvor det er, det fortsætter. Skolesagen fra Nimtofte, skolekommissionsformand Richard Kahr, sigtes for blufærdighedskrænkelse.
Oh.
Det er sådan noget.
Ikke på Amager dog.
Nej. Rigspolitiets rejsehold skal undersøge hele skoleaffæren i Nimtofte. Og så kan man så læse, dommer skal lede disciplinær undersøgelse mod lærer Høj i Nimtofte.
Ja, der har været virkelig drama, men det er også dejligt at se det igen. Allerede dengang var Danmark et lille fredeligt land, hvor man kunne få en sædelighedssag til at fylde mange dages avisoverskrifter.
Ja. Ikke ligesom i udlandet, hvor man har rigtige problemer. For eksempel henne i Flensborg. Lederen af Flensborg kriminalpoliti, Valdemar Krause, han sigtes som krigsforbryder. Og her er vi altså oppe i 63. Der er gået 18 år efter krigen, og de leder altså stadig efter de her skyldige fra 2. verdenskrig. Ja. Så skal vi hen til et lidt... der er masser af små tragedier af børn og voksne, som dør og er offer for forbrydelser og alt muligt andet. En 8-årig svensk pige kidnappet ved skole og fri 8 timer efter, at faren havde betalt 20.000 kroner til kidnapperne.
Ja, så ser man et fint billede af den glade pige tilbage i fars arme. Ja. Det er jo en lettelse, kan man sige. Ja.
Og for ligesom at slå en krølle på, så tog der efter, de svenske kidnappere meldte sig selv til politiet.
Ja, det er jo ikke mesterkriminelle, vi har med at gøre.
Nej.
Der er en virkelig dejlig overskrift den 8. september.
Ja.
Og jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal forklare den før eller efter, men nu tror jeg, vi bare læser den.
14 dage.
Kan byderne udeblive for Ben Bellas afstemning om Algeriets nye forfatning?
Man får bare lyst til at lade den stå, som man siger, ikke?
Altså,
fordi den...
Det er der, hvor man ligesom måske det år tænker, det kan jeg godt huske noget om, men... Her, nogle år efter, over 50 år senere. Hvem er
kabylerne?
Ja, hvorfor vil de ikke til afstemning? Er det en form for virus? Er det en stamme? Er det et folkeslag?
Der... Nå, Lilian, hvordan gik eksamen? Jo, jeg var oppe i kabylerne. Nå, du spurgte blev pænt om lov først. Nå, nej. Jo. Ja.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Det her, vi er jo i tiden med den kolde krig, og den får også nogle gange sådan en dramatisk og samtidig en udramatisk, kommer til sådan udtryk på en måde, som både er dramatisk og ikke dramatisk. Hende den 21. september, den danske færge Gedser gik mellem afhopperfamilies kano og østtysk kystvagtskib. Altså der ser man altså den her familie, som er padlet afsted med oldemor forrest og så videre og oppakninger i en kano. Og så kommer de her ondskabsfulde Volkspolizei am See, eller hvad filen det nu hed, med deres krydser og jagter de her, at få dem tilbage til republikken, de her republikflygtninge. Og så skærer ham der kaptajn et eller andet lige ind foran. Og,
sådan.
Det er jo dejligt.
Og vælter kano med sin hækbølge.
Og nu ved jeg ikke, om nu bliver vi også lidt lokale igen her. 18.000 kroner stjålet fra købmand, mens han var i bad i Frederiksberg svømmehal.
Nej, nej, nej. Hvorfor har man også 18.000 kroner med i omklædningsrummet Frederiksberg svømmehal? Det hedder vist victim blaming, men jeg synes stadigvæk, det er dumt. Ja.
Lige præcis, lige præcis.
Og der er en nyhed her, der også kommer ind under den, hvor man bare skal lade den stå. Mm. 25 døvstumme reddet under hotelbrand i London af modig chauffør.
Ja. Jamen, hvis det ikke var sådan lidt tragisk, så var det de er sådan en, hvad kan man sige, et QC til gæt og grimasser.
Ja, præcis. Altså, han har banket meget på døren, meget tålmodigt.
Nu lår jeg op. Vi slutter hvad der hente sektionen af med nyheden om landsretssagfører Knud Schøring, der har 3 gange blevet dømt. Han er nu pure frifundet ved Østre Landsret for klientunderslæb.
Ja.
De kunne altså ikke bevise noget.
Og så har vi den 29. Kabylerne truer Ben Bellas regering i Algeriet.
Ja. Der kunne vi jo godt slå op, hvad de der kabyler egentlig er for noget.
Det synes jeg. Ja.
Måske. Vi kunne også lade være. Vi er nået til at tale lidt om årets døde.
Ja, vi har været inde på et par af dem.
Ja. Niels Bohr har vi nævnt. Men også foranværende statsminister Erik Scavenius.
Og foranværende minister K.K. Steincke.
Ja, det er rigtigt.
Med socialreformerne.
Ja. Og så er der Hal Koch.
Hal Koch gik bort.
Ja. Og det gjorde også en anden lidt i samme boldgade, kunne man sige, som Hal Koch, nemlig drengebogsforfatter Gunnar Jørgensen.
Døde han også?
Ja, det var ham, som skrev Flemmingbøgerne med Flemming og Kvik. Hvor Kvik jo altså ikke bare en hund, men den her måske
lidt... Frække dreng.
Lidt frække dreng, som måske kom fra et hjem med lidt mindre bemidlet hjem under lidt sværere kår, men...
Kom med kække bemærkninger.
Hele tiden.
Og det var ham, som Gunnar Jørgensen, der havde mottoet prøv med kærlighedens stærke arm.
Ja.
Han startede en skole.
Ja.
Også på Frederiksberg.
Ja. Ja, var det ikke Ingrid Jespersens skole? Eller hvad? Nej, det er rigtigt. Nu vrøvler jeg
fuldstændig.
Selvfølgelig starter kun Jørgensen ikke Ingrid Jespersens skole. Det var Ingrid Jespersen, der startede den store klovn.
Men Gunnar Jørgensen, han startede den der, hvor han så havde den der lidt moderne pædagogik, hvor man ikke var så, hvad kan man sige, disciplinær.
Som... ikke kæft, trit og retning, men forsøgte at se barnet bag.
Ja.
Bag. Ja.
Det er jo også det, de til Flemmingbøger handler om, som jeg har læst i min barndom. Da vi kædede andet.
Også her, ja.
Det var den her dreng, der egentlig ville det bedste, men bliver kommet til at gøre slemme ting, og så i virkeligheden er han god nok på bunden, når det beviser bøgerne så.
Ja. Og igennem de her bøger, så opbygger han sin stærke karakter, kan man sige, netop ved hjælp af det her.
Det er, han kom på kostskole et år.
Ja, det er rigtigt.
Han skolens fodboldhelt, som en af bøgerne hedder.
Ja.
En anden Jespersen dør også. Eller en Jespersen dør. Kaptajn Jespersen.
Åh, ja.
Med stokkegymnastikken fra radioen.
Ja, det er rigtigt.
Han blev 80 år gammel. Ja.
Hvis vi lige skal runde udlandet, så præsidentfru Eleanor Roosevelt fra hende fra USA dør.
Ja.
Og så dør den kubistiske maler Georges Braque, som jo er... læner sig noget op af Picasso, i hvert fald i perioder, i sit udtryk.
Ja.
Han dør altså også.
Ja.
Jeg har ikke flere til de døde.
Det har jeg heller ikke. De døde er bare nogen, som var, på grund af min uvidenhed, var de mig fuldstændig ubekendte, udover selvfølgelig Per Johannes den 23.
Nå, ham kendte du?
Ja, altså, jeg ved, der har været en. Der dør ofte paver. Det er, fordi de starter med at vælge den, når de er lidt... De skal være ældre end Joe Biden. Det er vores primære kriterier.
Ja, ja. Han kunne blive junior paveassistent. Runner. Paverunner. Vi skal tale lidt om, hvordan er atmosfæren inddelt? Ja. I hvilke lag? Og det har man faktisk på både her på den her side og på næste side en grafisk fremstilling af, som faktisk ikke er helt dum, selvom den ikke er 4 farver. Det har man ikke på det her tidspunkt.
Ej, så meget flot lavet.
Der kan man se, at nederst har vi troposfæren, og det er jo altså der, som der står atmosfærens laveste lag, hvor alle vejrfænomener finder sted.
Ja.
Der er både cirrusskyer og cumulusskyer, altostratusskyer og de lavt hængende stratusskyer. Og troposfæren, den går helt op og dækker lige præcis toppen af Mount Everest.
Ja, den er oppe i 10 km høj.
Og herover der kommer så stratosfæren, og det er der, hvor blandt andet, der ligger de meget, meget højt hængende perlemorskyer, og ozonlaget befinder sig også der. Og det er i dette lag, hvor, som der står, så lyrisk, at stjerneskud slukkes.
Åh, smukt.
I termosfæren, der befinder nordlyset sig, og den lysende nattehimmel. Og eksosfæren, der er der også noget nordlys, og der er meget, meget varmt op, og der er nogle strålingslag. Og det er simpelthen den sidste sfære, inden man kommer ud i det, som man har valgt på underlig vis at skrive næsten på hovedet, som hedder Van Allen-bælterne.
Mm.
Og det vil jeg sådan set ikke sige mere om. Men jeg vil læse noget om jordens nye kuglepunkt, bare ganske kort her, fordi som der står... på foregående side. I mange år mente man, at jordens kuldepol ved jordoverfladen befandt sig ved Vertrojansk, hvor man i januar 1885 havde registreret en minimumstemperatur på minus 68 grader Celsius. Men allerede før 2. verdenskrig opdagede man, at station Omikron også i det nordøstlige Sibirien havde det endnu koldere. Yes. Og der målte man altså temperaturen ned til minus 87,4 grader. Så der kan man altså... Hvis vi piver lidt herhjemme over, at nu er der en windchill-effekt, så det føles som om, der er 20 frostgrader få dage i løbet af vinteren, så skal vi altså bare snuppe en kiks, ikke?
Ja, det må man sige. Det er, man skal ikke ønske at komme til Sibirien og bo fast, hvis man er kuldskær.
Nej, det skal man ikke. Jeg gad godt lige at kigge lidt på en af de her få farveplancher, som jo er med de her dejlige, dejlige tegninger.
Ja, de er virkelig fine.
Og det handler om rumforskning, den her. Hvis man lige bliver ind, så kan man se under rubrikken Menneske til Månen. Indtil videre er der kun opsendt ubemandede projektiler, de såkaldte månesonder. For eksempel Sovjets Lunik 2, som man kan se nedenfor, hvis man sidder med bogen. Det gør vi.
Det gør vi, ja.
Og så USA's projekt Apollo forudser månelanding i slutningen af 60'erne. Et 40-tons rumskib med tre mænd ombord går direkte fra jorden i et kredsløb omkring månen, hvor efter den såkaldte LEM-måne, det hedder den, månelander, landsættes med to mand ombord. Og det her, det er jo bare fordi, at John F. Kennedy, han kom til at sige det i en tale, at nu skal vi altså til månen, ja. Og så fik de travlt.
Han satte lige en deadline og sige, det skal vi, en indslutning af det her år. Og så kom de op i 69.
Ja.
Det er det, der er så smart, det er Kennedy.
Men altså, altså de her
det,
dejlige...
Det er jo lidt den pæne version af det med Hitler, der sagde, vi skal have en bil, som alle har råd til at købe, den skal koste det, den skal kunne det. Sæt i gang.
Ja.
Så siger man ligesom ja.
Det gør man. Ja. Skal ske, chef. Jeg vil lige nævne sprogstriden i Belgien under storpolitik. Fordi under de forskellige kriser i Belgien siden 2. verdenskrig, striden omkring kong Leopold for eksempel, om statstilskud til de katolske skoler i 1955, der har modsætningen mellem de to befolkningsgrupper, de hollandsktalende flamlændere og de fransktalende vallonere, de har hver gang spillet ind.
Nemlig.
Og der er ikke alene tale om sproglige skillelinjer mellem de to befolkningsgrupper, men også økonomiske, sociale og politiske.
Mm-hmm.
Bag striden om og rivaliseringen mellem de to sproggrupper, der står der 3 millioner valloners kamp for at hævde sig over de 5 millioner flamlændere. Og det er den kamp, som gør sig mere og mere gældende i nationens økonomiske liv. Og man spår altså, at der bliver altså ikke nogen samling af det her. Det er simpelthen et stort, stort, stort problem. Mm. Den her konflikt har ikke stået sådan lysende klart i min bevidsthed, må jeg indrømme. Jeg ved godt, at der er valloner og flamlændere, altså fransk og hollandsk, Belgien. Men at kampen har været så bitter, har jeg ikke været så klar over.
Jeg kan huske, der har været et par gange efter nogle valg, de har haft svært ved at danne regering, men det kan jo være mange år siden. Det er også, fordi de har partier for de forskellige grupper inden for forskellige politiske overbevisninger, så der er ligesom mange, der skulle have styr på, og det er ikke altid, de skal arbejde sammen. For eksempel det konservative parti for franskmænd er ikke nødvendigvis så enige med det konservative parti for flamlændinge.
Nej.
Men der er et fint oversigtkort. Man kan også se altså, selve problemet angivet bare med bynavnene.
Ja.
Fordi hvor Bruxelles jo er tosproget både fransk og flam, så er den franske del blevet udstyret med byer med navne som Mont og Namur og Liège og Charleroi, hvor så kommer op til Ostende og Antwerpen og Leuven.
Ja.
Så man kan bare se på navnet.
Brygge.
Ja, Brygge, de er simpelthen gent.
Ja.
Ja, ja.
Men ja, ja.
Herligt land. Så jeg har altid, når vi kan rejse igen, så skal vi altså gerne til Belgien.
Ja.
Det er meget eksotisk.
Jeg har kun kørt forbi eller gennem sådan en lille hjørne af Belgien på vej til Paris. Der skulle man lige skal gennem Belgien. Jeg har ikke set så meget af Belgien. Den motorvejstrækning, jeg var på, den var ikke tiltalende.
Jeg så, at vejene skulle være dårlige.
Ja.
Altså, jeg skrev for sjov på Twitter på et tidspunkt, at grunden til, at belgierne vinder altid det her cykelkross, det var, fordi deres veje er elendige. Sådan nogle vaster. Ja, det er, fordi deres veje er simpelthen så elendige, så man bliver god til at køre i huller.
Ja. Så når de kommer ud på en rigtig vej, så styrte de afsted over Stokkerstenen. Vi skal nu tale lidt om undervisning, som jeg lovede lidt tidligere, og der skal vi blandt andet tale om forårets studentereksamensopgaver i matematik, hvor der indtraf en heldigvis sjælden begivenhed, en trykfejl, som gjorde opgaven uløselig. Og det var noget med, at man skulle få nogle vinkler til at blive et eller andet, og det blev så åbenbart mere end 360, fordi man havde skrevet 77 grader sted i stedet for 67 grader, ja, som der så er.
Det må være frustrerende at sidde, ja, når man sidder der, men det er dejligt, at de opdagede det.
Ja, og det er allerede i opgave 3, kan vi se, men man har så jo siddet og spildt så meget tid på at klø sig i nakken og tænkt, jeg kan altså ikke få det her til at gå op.
Jeg har været så flittig i matematik, og så kan jeg slet ikke forstå det, jeg må være retarderet.
Ja.
Og så er der også et studentereksamen i Danmark, hvor man kan vælge mellem satire i dansk digtning efter 1900. 1800?
Ja, 1800, ja.
Ja, ja, ja.
Og russisk udenrigspolitik i en eller flere perioder.
Så der kan man jo sidde, hvis man for eksempel er sådan en sportstoss og sige, ja, det er meget med badminton.
Ja.
Russisk udenrigspolitik.
Hvis man var over i Sverige, der kan vi lige bladre en gang. Jeg elsker jo at sammenligne de danske studentereksamener med de svenske. Jeg synes altså, at de svenske, de er lidt mere hardcore, ikke? Fordi der kan man skrive om kirkeårets store højtider og deres religiøse budskab, ikke? Hvad var det lige med pinsen der, ikke? Og det der Trinitatis, hvad gik det nu lige ud på, ikke?
Mm.
Og så en, som jeg synes er egentlig ret fed her. Mennesker i gruppe. Nogle socialpsykologiske refleksioner.
Uha.
Det er sådan en meget åben og alligevel meget spændende opgave, ikke? Og så kan vi lige løbe ned over listen. USA's rolle i verdenspolitikken i 1900-tallet. Eller forgrundsfigur, eller en forgrundsfigur i den svenske arbejderbevægelses historie.
Ja, der er virkelig mange emner at vælge imellem. Det må også være dejligt, når man kommer ind. Jeg kan da huske, at hver gang man kom ind og trak det emne, der var altid, der var et, man nød kunne skrive om. Det var ikke sådan, man bare tænkte, wow, det ved jeg bare alt om det her.
Nå, men de studerende hjemme, de har ikke kun haft travlt med at studere, fordi vi skal nå til en af mine små kæpheste herinde på side 184. Hvad spilles som skolekomedie?
Ja, det er da altid dejligt.
Ja.
Rødovre Gymnasium, Thomas Stilling, forår i Milkwood.
Ja, og der er en ung studine, som ligger og kravler hen over sine gulvet.
Ja.
Relativt nedringet. Nå, ellers er der jo både nyere og gamle klassikere. Der er Den Stundesløse eller Ude i Holberg, som de spiller ude i Kalundborg på gymnasiet, og melodien, der blev væk af Kjeld Abel på Vestre Skole i Viborg. Og der har vi mere af gode ting.
Altså, Vejle Gymnasium har simpelthen fået billeder med, og de har vælget at opføre Verdis af opera Aida. Man tænker,
det er rimeligt ambitiøst.
Det må man sige. Vi skal lige opføre Aida. Der var en eller anden...
Men det er playback?
Jeg håber næsten. Ej, jeg ved ikke, om der er en eller anden musiklærer, der har været på koke, og så bare tænkt, det kan vi sagtens, det kan vi sagtens, det gør det.
Ja, det var noget med hende der Ulla fra 3.G, hun sang helt vildt godt, og så mangler de bare nogen til at besætte resten af rollerne og gøre det orkester og så videre, ikke?
Det er faktisk Gunvor Nielsen i titelrollen, der synger godt, må det være.
Ja.
Der er et fint billede af hende, hvor hun står og ser lidt skeptisk ud. Man kan tænke, hun har hørt en anden synge.
I alt var der 130 medvirkende. Jeg synes, jeg render fra min gymnasietid, at vi havde lidt svært ved at finde par de der 20 stykker til at lave en almindelig lille opsætning af noget.
Odense Katedralskoles 2.G spillet En tjener og to herrer af Carlo Goldoni.
Ja.
Goldini.
Ja.
Det er rigtig fint. Det har været rigtig godt ind i solidaritetssalen.
Og så er der to varianter ude fra Orienten. Der er et japansk tehus af Sidney Jones på Buddinge Skole, og den kinesiske æske dramatiseret af Finn Mettling. Så ja, så vidt skolekomedierne, synes jeg.
Ja.
Vi skal tale om noget andet, som jo også lyder lidt som om, det er en joke. Sammenlimet huset. En ny revolutionerende måde at bygge huse på, slog i løbet af 1963 igennem i Danmark.
Og det er ham der, drengen på 13, Jørgen Mortensen, og hans træskiver.
Ja, dem havde han limet sammen. Det kunne man bygge et højhus af. Princippet er det, at man ikke som hidtil murer huset op med mørtel, men simpelthen limer det sammen.
Mhm.
Det giver ikke alene et langt hurtigere og nemmere arbejdsgang, men ved at erstatte den gammeldags mørtelfuge med et papirtynd limhinde, opnår man desuden en væsentlig forøgelse af både murens stabilitet og af dens isoleringsværdi. Ja. Altså, jeg tænker lidt tilbage på de her små blå skolelimsflasker, man havde, og tænkte,
første gang det regner, så rasler væggene ned, og så sidder man og vinker til naboerne. I synes heller ikke, det er en god idé.
Ja, men... Nu skal vi tale om nogle eksempler fra USA på en række tekniske goder, hvis forhistorie er meget længere, end man i almindelighed tror under rubrikken. Det er meget ældre, end de tror. Ja. Der er der forskellige apparater. For eksempel en frokostkølekurv til søndagsudflugten. Det har man altså kendt lige siden 1906.
Ja. Og så har man altså også kendt en elvasker og vridemaskine siden 1908.
Noget, der kom bag på mig, det er, at siden 1917 har man faktisk haft en fuldautomatisk opvaskemaskine.
Den ligner sådan et gammelt, fint rokokobord, eller hvad ja. Hedder den slags, og så er det bare med opvask indeni.
Sluttet en vandslange til, så bare spugler alting over derinde. Ja, ja. Motorplæneklipperen, den er lige fra året før, nemlig fra 1916. Pulverkaffen fik vi i 1919.
Mm.
Men, ja.
I 1923 kom cigaretautomat og tænder til bil.
Ja. Det er lidt ligesom vi begge to, vi lidt lister ud som katten om den varme grød, fordi i 1913, der har man altså haft et elmassageapparat, og der står der igen en kvinde, som masserer sin underarm med ja. Den her, med det her apparatur.
Men jeg ved ikke, om det bare ikke nogen ikke nænder at sige til hende, hvad det er, hun har købt. Nej, jeg har sådan nogle smerter i underarmen.
Ja.
Det er ikke det. Carina for helvede.
Er du helt væk? Ja. Men der er mange, mange flere ting. For eksempel et moderne badeværelse. Det har man altså haft siden 1921.
Man kan have et moderne badeværelse siden 1921?
Ja, på et eller andet tidspunkt bliver det håbløst umoderne.
Ja.
Er der Bluetooth, for eksempel?
Ja,
er der USB-lader? Man har en dejlig tegning her under jernbaner af verdens største automobilfærge.
Ja, det er virkelig flot.
Og det er arveprins Knud jo, som har sejlet på Store Bælt jo, som jeg er sikker på, at vi begge to har sejlet med.
Jeg tror faktisk, jeg har gjort rent på arveprins Knud.
Nej, hvorfor
jeg
det?
Jeg kan ikke helt huske det, men det er, jeg har gjort rent på Asger Urt, disse to skandaleramte Aarhus Kalundborg-færger.
Ja, ja.
Men nogle gange skulle de jo, surprise, på noget værft, og så at man erstatningsfærger ind. Mm. Og så var det på et tidspunkt, mener det var arveprins Knud, der tog et par ture der.
Ja.
Så der skulle jeg gøre rent.
Her kan man se en oversigt over, hvor de forskellige faciliteter befinder sig rundt på færgen. Der er en chaufførsalon med bad i forenden, sådan lidt nede under i underetagen. Der er en hall med kiosk og telefon, et cafeteria, og der er også en trappe, kan man se et sted. Og så sondrer de altså mellem to ting, som man nok ikke ville gøre i dag. Der er en pølsebar på agterdækket, og så er der en spisesalon med varm mad.
Hmm.
Det vil man nok have slået sammen i dag med kafeteriet, ikke? Altså, det er der,
jo, præcis.
Fordi i den spisesalon, der kan man få pølser.
Ja, præcis. Jamen, det er altså ja, de gamle storbilsfærger fra min ungdom, vores ungdom, hvad ved de, prins Joachim og dronning Ingrid,
ja.
De havde også sådan, de havde en kiosk med sådan madvarer og indpakket sandwich, så var der sådan en pølsebogn sat op midt i det hele, fordi det skal bare til. Når man er på færgen, så skal man bare have en pølse med brød.
Ja. Det er helt rigtigt. Jeg vil lige tale under turisme om, at her i 1963, der havde man altså gang i noget så moderne, som det, som man i dag i internets tid vil kalde content marketing. Nemlig det, at man laver nogle artikler i en udgivelse. Det kunne så være på en hjemmeside, her der er det en bog. Men som egentlig handler om at sælge en vare.
Ja.
Under rubrikken Påskefest i Grækenland. Der står der, vil man opleve en virkelig typisk og indtagelig fest i Grækenland, kan det anbefales at foretage sin rejse ved påsketid. Og så er der ellers to spalter, som fortæller om alle de spændende ting, man kan lave. Og så neder står der, andre folkelige fester i Grækenland samt grundig omtale af seværdighederne findes i bogen Turen går til Grækenland. 64 sider, rigt illustreret, kun 4 kroner.
Ja, det er jo også fundet for de penge. Ja. Hvis man altså skal til Grækenland, ellers er det bare at sidde og drømme.
Så er det penge, der er helt spildt, hvis man alligevel kun skal til.
Men det er lidt sjovt, fordi det der store billede, der sådan skal sælge det er påskenat foran en kirke i Athen, og så kan man sige, at der står en masse mennesker med fakler, men det er altså så småt og gnider det bare, ligesom ligner nogen, der er spildt ud over et mørkt klæde.
Ja, det kunne også ligne sådan en fotografi med støv ud over negativet. Ikke?
Ja, præcis.
Der er en masse hvide, ubestemte klatter henover et meget mørkt motiv. Henne under musik, der er der ud over, at de har en lang artikel, som handler om cellister, verdensberømte cellister, dem vil jeg ikke dykke ned i, bortset fra, at min yndling, Mstislav Rostropovich, jo er afbildet her. Så er der en lille nævn her, sagt om musik, altså citater om musik, og der synes jeg altså, der er nogle af dem, der er meget, meget morsomme.
Mm.
Musikken udtrykker, hvad man hverken kan sige eller fortie, sagde Victor Hugo altså.
Mm.
Hvor sproget hører op, begynder musikken. E.T.A. Hoffmann.
Ja, han må virkelig være træt af joken. Hvornår regner med, du kommer, Hoffmann?
Musik giver universet en sjæl, den giver sindet vinger, fantasien flugt, alvoren charme, og den giver munterhed og liv til alt, siger Platon. Og vi har ikke rigtig nogen mulighed for at vide, hvad det er for noget musik, han hørte den
gang. Nej, han var meget til sådan noget hardcore hiphop, tror jeg.
Ja, jeg tænkte, det var mere knæks.
Han var vild med knæks.
Musik er en højere åbenbaring end alt videnskab og filosofi. Punktum, sagde altså Beethoven, som jo var død.
Ja, det er stærkest mand. Ja.
Peterson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, der er Bjarne Peterson på Bostrøms lige så udmærket set indkast.
Den her lille jingle, den fortæller os jo, at vi er på vej ind i sektionen om sport, Sebastian.
Ja, der har været Omnium i København, som der står København,
ja.
Hvor Jan Derksen fra Holland vandt. Og så står jeg i parentes for 10. gang. Det virker som, politikens reaktion er lidt træt af denne Derksen og hans evindelige sejre foran gode gamle Palle Lykke og Peter Post fra Holland. Men altså, det er åbenbart, at han vundet 10 gange i træk, denne der Jan Derksen.
Og kan du sige noget om det her Omnium, hvad det er for noget?
Ja, det er jo sådan et kriterium, hvor man kører mange forskellige banecyklingsdiscipliner.
Det er cykelsport, det er bare det, jeg lige vil...
Ja, men det er banecykling, og så kører man forskellige, så der sprinter, så der 4 kilometer, og så er der forskellige. Så man ligesom være god til det hele.
Ja. Og hvis det havde motorsport, så havde det omnibus, eller?
Nej.
Ja. Fodbolden, Sebastian, den lister du da lidt udenom. Det synes jeg ikke, du behøver, fordi KB det ligger da helt oppe på en fjerdeplads i Danmarks turnering 1962 i første division.
Ja, og der lå vi tre lå som 9. pladsen, så.
Ja, ja.
Samlet set, alt er udmærket. Men det er også et år, hvor Brøndby Øster IF og Brøndby Vester IF fusionerer til Brøndbyernes Idrætsforening.
Ja, det gør
altså en fusionsklub.
Ja, det gør det lige om lidt i hvert fald.
Det gør det lige om lidt, så starter det.
Ja, så kommer de.
Men det år blev Esbjerg danske mestre.
Ja.
Ret suveræne der foran B13.
Ja.
Med 37 point foran deres 13's 29. Men Sigurd Odense Aan skår, hvor både OB B9 og B13 ligger i første division.
Ja. Og det er altså kun 13'erne, som med Kjeld Petersen lykkes at komme på topscorelisten, kan man se på næste side, med 11 kasser. Øverst ligger Henning Enoksen fra AGF, og på lidt længere ned af listen sniger Vejles Tommy Troelsen, så ind ligeledes med 11 kasser.
Ja.
Vandløse, de ligger jo nærmest, sagt, som de plejer, i 3. division. Dog ligger de på førstepladsen, så man kan forvente, at året efter, så rykker de måske op i 2. division så og laver ballade der. Og hvem skal de så møde? Jamen, de skal møde måske OB og Frederikshavn. Altså Skov fra Vandløse kommer på topscorelisten, og det gør Ejner Jensen fra Vandløse også med henholdsvis 21 og 17 mål.
Det er så fornemt.
Ja.
Og så er det, kan man jo se, at næste år skal de bide skære med folk som Frem Saxkøbing, A.A. Tranbjerg og Odense KFM.
Ja.
Alle storholdene.
Ja. Jamen, skal vi ikke bare sige, at det var den her overgang, Sebastian?
Det synes jeg, vi skal gøre.
Nu er vi nået til ende. Der er ikke rigtig mere. Nej, sikkert mere, vi kunne sige, men ikke mere, vi ville sige.
Nej, jeg fik sagt en masse, så hvis du, der har lyttet med, og tak for det, sidder med nogle spørgsmål eller kommentarer, så skal du være meget velkommen til at skrive til os. Enten har vi en Facebook-side, man kan henvende sig til, og vi er jo også på det fine Instagram.
Ja. Og hvis ikke, så kan du ligesom jeg og Sebastian bare glæde dig til næste uge, fordi så kommer der en ny episode af Hvem Mad Brugte For.
Vi lyttes ved.